habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo Isniin ah bisha September waa 23 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo dhaleeceeyey hogaamiyaasha dowladda xilligan oo uu ku eedeeyey in ay dastuurka ku xadgudbeen.
ani waxaa igu dhaca waxaa igu dhaca basiir waa waxaan ka tegi karo wax ka weyn ahalays waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliya dhumaysaan arkaani si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoonyahanada culimaaudiinka dhallinyarada haweenka abwaanada cid walba oo waxgalaho Soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan abaaro ba'an oo la sheegay inay ka jiraan Kenya.
biyala'aan baan nahay waxay noo jirtaa dowiga hadda gardanka jiidooga oo birta lagu jiidan mara ilaa 1 kilomitr iyo weliba baran waxaad u baahan inaa leen qof bilcaan oo ilmo ku xiran yahay ka sajiid kuddi waan wada qabnaayoo tan xoolihii baad dhammaysteen hadee si kaloo yeesana ma jiro xoolihii baad dhammaysteen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
todoba caruur ah ayaa geeriyooday ugu yaraan 70 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. sida ay sheegeen saraakiisha dowladda, dhismaha ayaa burburay wax yar uun kadib 7:00 subaxnimo markaas oo caruurta ay galayeen fasaladooda. telefishinada gudaha ee dalka Kenya ayaa muujiyay muuqaalada shaqaalaha gurmadka degdega ah oo baaraya biraha hubka waa biraha shubka iyo dhagxaanta burburka iskuulka la yiraahdo Patricia's Talent, islamarkaana marooyin cadcad ku sida meydad lagu qaaday baabuurta gurmadka degdega ah. waxaa jira 70 arday oo dawo lagu qaaday cisbitaalka, waxaana sidoo kale xaqiijin karnaa dhimashada 7 qof. waxaa sidaas yiri afhayeenka dowladda weli ma cadda waxa sababay in iskuulkaasi uu soo dumo. hase yeeshee mas-uuliyiinta ayaa horey waxay uga digeen in qiyaastii 30,000 to 40,000 oo dhismo oo Nairobi lagu dhisay iyada oo aanay dowladda fasixin ama fasax aanay uga helin in ay dhisaan.
madaxda qaar ka mid a dalalka caalamka ayaa maanta oo Isniin isugu yimid magaalada New York si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo culimada sayniska ee caalamku ay ku baaqayaan in madaxda dunidu ay tallaabo adag qaadaan sidii loo suurtagelin lahaa xakamaynta isbeddelka cimilada. inka badan 60 madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa lagu wadaa in ay ka hadlaan shirkan oo maanta oo dhan socon doona. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagu ka qaybgeli doonin shirkaasi caalamiga ah.
ugu yaraan 40 xubnood oo xaflad aroos joogay oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa lagu dilay, 13 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah oo xalay ka dhacday koonfurta Afghanistan, sida uu sheegay xubin ka tirsan golaha gobolka ee deegaanka Helmand. Xaaji Cabdulleh Majiid Ahund ayaa v o da u sheegay in dadka degan degmada Muusaqaala oo ah goobta uu weerarku ka dhacay inay mas-uuliyiinta gobolka ku wargeliyeen xafladda arooska ka hor intii aan la qaban. 13 xubnood oo qoyskeenna ka mid ah ayaa waxaanu geynay cisbitaalka gurmadka degdega ah ee ku yaala magaalada Lashkaraag xalay, sidau v o da u sheegay nin lagu magacaabo Cabdullah. dhanka kale, wasaaradda difaaca ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 22 taliye la dilay oo ay ku jiraan 5 u dhashay Pakistan iyo 1 u dhashay Bangladesh iyo 14 xagjiriin ahna la qabtay howlgal ay qaadeen ciidamada Afghanistan kaasoo laga fuliyey deegaanka Muusaqaala.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu ku fashilmay cadaadiskii uu saaray Iiraan. ruuxaani ayaa tilmaamay in ka bixitaanka heshiiskii 2015 ee uu madaxweyne Trump ka baxay ay muujinayso waxa uu ku tilmaamay rajaxumada maamulka madaxweyne Trump. madaxweynaha iiraan ayaa hadalkan sheegay ka hor intaanu usoo duulin magaalada new york si uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Ruuxaani ayaa sidoo kale ku eedeeyey sacuudiga iyo maraykanka in ay buunbuuniyeen weerarkii lagu qaaday ceelasha shidaalka ee sacuudiga.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 7 arday ayaa ku dhimatay kadib markii uu dumay iskuul ku yaalla magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa wararka dhacdadan ku saabsan waxa uu ka wareystay wariyaha v o a magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
Xuseenow, ilaa iyo 7 qof ayaa ku dhintay, 4 iyo 6 kaleo ardayda ka midana waa ay ku dhaawacmeen waa berigii uu burburay guriga uu ku yaalay xarunta iskuulka loo yaqaano Prestige Top Talent School oo high school si gaara loo leeyahay. 2 ka mida ayaa ardayda leeyahay xaaladoodu aad ayay u adag tahay, inkastoo gurmad badan loo sameeyey oo burburka dad badan laga soo saaray. Haddana waalidiinta iyo hay-adaha caafimaadku waxay sheegayaan in inta badan ay roon yihiin ardaydii dhaawacantay, balse 2 ka mida xaaladooda ay aad u adag tahay. isla markaana deegaanku uu yahay deegaanka loo yaqaano Degorati ee Gong Road wadada la yaalo ee magaalada Nairobi, waxaanu ka mid yahay iskuulaadka loo yaqaano Top Talent Schooliska. inkastoo gaar loo leeyahay, waxaana dhigta arday tiradoodu ay gaarayso 800 oo arday oo waa mixed schooliska, kuwa gabdhaha iyo wiilasha. fasalka 5aad ilaa iyo fasalka 8aad waana iskuul maalintii la tago, waana ardadu seexan.
maxay tahay sababta ka dambaysa burburka ku yimid ama dumista ku timid dugsigaasi, ma la sheegay arrintaa?
Guddiga qaabilsan, hay-adaha dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada, labaduba baaritaano ay sameynayaan, iyadoo hay-adaha ammaankuna ay weli baaritaanadoodi ay wadaan, ayaa warbixin hordhaca oo lasoo saaray goor dhow waxay sheegaysaa Xuseenow in ay tahay alwaaxda iyo shubka laysku dhejiyey structureka guriga loo yaqaano inay qualityga ama tayadoodu liidato, oo qaar ka mid ah loo aanayn karo waxyaabaha guryahaas dubayay, iyadoo sanooyinka dambena la arkayay dhowr guri oo waaweyn oo iyaguna dubayay oo loo aanaynayo in si degdega loo dhisay, kaasoo iskuulkan loo yaqaano Prestige Top Talent uu ka mid yahay dugsiyada dadka dhisay ay dayaceen marka la eego tayada dhismaha iyo qalabka la adeegsaday.
dhismuhu gabi ahaan miyuu burburay mise weli qayb ka mid a taagan?
Qayb ka mid a ayaa burburtay. weliba qaybta burburtay waxaa weeye qaybtii ardayda fasalada waqtigii ay gelayeen subaxii hore, iyadoo qaybaha maamulka iyo meelo kale oo iyaguna ka mid a hoolasha shirarka iyo hay-adaha caafimaadka meelaha ay galaan iyo meelahaasi ay bad qabaan, laakiin qaybaha dubay waxay u badan yihiin fasalada iyo meelaha ee ardaydu ay ku kulmaan.
maamulka dugsiga ababase dowladda hoose ee Nairobi arrintan ma ka hadashay?
Maamulku waxay sheegayaan in ay weli baarayaan qaabka uu u dhacay dubistaanka ku yimid meesha, laakiin hay-adaha amniga iyo hay-adaha iyaguna qaabilsan ee caafimaadka labada walaac waxay ka muujinayaan dhismahaas sida uu u dubay iyo waxyaaba dhici karaba markii horeba, iyagoo la siininba laysaniska ogolaanshaha in markaa guryaha noocaasi oo kale qaybo cusub oo lagu daray inay sabab tahay iyagoo la dhammaystirin ama aysan qualitygii la rabay tayadii ahay meel marin. waxaana ay sheegayaan hay-adaha amnigu inay baarayaan jawaabna ay ka soo saari doonaan dabayaaqada 7aadkan.
sida laga warqabo waxaa lagu jiraa bartamaha sanad dugsiyeed, maxaa laga heli doonaa ardayda dugsiga dhiganaysay waxbarashadoodii?
kuwa hadda ilaa iyo hadda caafimaadkoodu uu soo hagaagayo marka laga reebo 2 arday oo xaaladoodu aad ay u liidato, waxaa la sheegayaa inaan waxba aanay ka qabyoobi doonino dugsigu qaybo kale uu leeyahay iyo dugsiyo kale oo xiriir la leh oo 10 dugsi oo kale oo dugsiga xiriir loo meelo kala duwan ku yaalla, inay ardaydu waxbarashada kusii wadan doonaan ilaa iyo bisha November oo markaasi sanad dugsiyeedku uu xirmayo, mana saamayn doonto ayay leeyihiin sanad dugsiyeedka waxbarashada 2019-2020.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, oo goor dhoweyd khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
dowladda Kenya ayaa sheegtay in macaluul ay soo wajihi karto dad dhan 2,600,000 oo qof kadib markii la waayey ama yaraadeen roobabkii. gobollada xaaladda cakiran ay ka taagan tahay waxaa ka mid ah Gaarisa, Mandheera iyo Wajeer. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
laanta la dagaalanka iyo ka hortagga masiibooyinka qaran ee dalkani Kenya loo yaqaana NDMA ayaa shaacisay 2.6 million oo Kenyaana inay soo fuul saartay macaluul iyo gaajo. warbixin ay laanta soo saartay waxay ku sheegtay in haddaan disid degdega loo gaarin saddexda bilood ee soo socota ilaa saddex milyan ay gaari karaan dadka gaajada iyo macaluusha ugu dhammaan kara gudaha dalkani Kenya, gaar ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo masiibadaasi si gaar ah ugu habsatay. Warbixinta ayaa waxaa lagu xusay 623,000 caruur kor u dhaafaysa ilaa iyo haatan ay macaluul iyo gaajo ugu dhammaanayaan deegaanada habaartu ay halakaysay, waxayna sidoo kale sheegtay 69,000 oo hooyooyin ay nafaqad darro ugu qarka ugu saaran yihiin. Deegaanada kala duwan ee abaartan ay ku dhufatay ka mid tahay deegaanada Garissa, Wajeer, Mandera, Marsabit, Isiolo, Embu iyo Kitui iyo Turkana oo dhammaantood ah deegaana ka hooseeya iyo deegaanada kale dalkani Kenya roobkii la filayay inaysan ka hoorin. Xuseen Maxamed Caliyo waa madaxa maaraynta iyo ka hortagga abaaraha ee countiga Mandera. Khadka telefoonku uu kula xiraya wuxuu iga warbixinayaa culayska dhanka abaarta ee ka haysta deegaankaasi.
Xoolo badan ayaa abaarta saameysay, badanaa ay dhinteen, waa daran yihiin nambarkooda. Kuwa hareen marka hirguulaha mataqaanaa socon karin oo ayaga xoolo badan ayaa ka dhamaadeen. Kuwa darisaa Lose, Elwa, sidaa Kutulo, Soomaaliya darisan yihiin. Kuwaasa waxay galeen dhinacan Jubbaland, meel dhaho ila Kutulo ay galeen, meeshay gureen, ay ka helaan daaq iyo biyo ka helaan.
Xuseen ayaa sidoo kale wuxuu iga warbixiyay dadaalada kala duwan ee dowladdu ay ka waddo degmooyinka hoos dhaco countiga Mandera, oo uu sheegay in tacaalid fara badan ay sameynayaan, balse dad fara badan ilaa iyo haatan ay ka barakaceen deegaanada ay ku noolaayeen macaluul iyo gaajana deegaano kala duwan ay ugu dhammaanayaan.
Waxaan filinay caawimaadka ayaan dadka u filinay midda ugu horeyso. Waxaan soo gudbnay xoolaha raashin ay cunaan loogu talagalay la dhahayo drought. Waxaan geynay ugu horeysa 1,500 oo baag loo raangeynay sarkaantoso kala qeybinay, kun oo kala ku darnay oo hadda qeybiran weli storkaas alla dibi yar baana qeybinataa. Maadaama warta ii kacbana ay duutay xeelal ayaan halkan ayaan mataqaanaa aan shigaal joogto ah iyo sefas
Xuseen Xalanle waa mid ka mid odayaasha deegaanka Tokojo. VOA-da ayaa wuxuu uga waramayaa halka haatan biyaha ay ka dhaansadaan iyo qaabkay macluushaasi saameynta ugu yeelatay.
Biyo la'aan baan nahay, waxay noo jirtaa dowga hadda gardinka jiidoga oo birta lagu jiidan mara ilaa 1 kilometer iyo weliba baran xaaan meel qof bilcaan oo ilmo ku xiran yahay kasoo jiida.
Waa tahay marka deegaankan haddaad igala soo hadlaysay Tokojo ilaa ceela dheere laga gaaray iyo Banaanay ilaa Kambasamake, culayskan ma wada qabtaan mise waa culays deegaankiina u gaara?
Maya kudi waan wada qabnayote.
Waa tahay
magaalada Banaanay Anjoor baa soo mari jiray si aad u garanaysa adaad aragtay Anjoorka asaga haddii aan geyn maxaa dhihi kartaa oo meeshi ishi kali biyaha ayay soo dhaafayn.
Waata ishaas waxay ahayd in dalxiisayaashu yimaadaan oo 4 saac biyo ka socdaan oo biyahaasi biyo dabiici yihiin oo cirka u boodayaan. Ishii ma gooday?
Ishii way gooday, habeen ma ogiye maalin maba socotaan ku dhihi karaa.
Waata
xoolihii baa dhammaysteen, hadii si kaloo yeesana ma jiro, xoolihii baa dhammaysteen.
Abaartan oo si culus ugu dhufatay gobollada waqooyiga dalkani Kenya, deegaano fara badan oo ay ka jirto inta badan waxay si saameyn gaar ah ugu yeelatay caruurta iyo waayeelada. Xoolo fara badanna waxay ahaayeen kuwa gacanta ka sii baxayo. Bayeenka dowladda dalkani Kenya Cyrus Oguna ayaa sheegay in dowladdu 23 degmo masiibadan abaarta ay ku dhufatay ay tacaala iyo garab istaag fara badan ay ka wado, wuxuuna sheegay in gargaarka haatan loo fidinayo isugu jirto biyo dhaamis, cunno qaybin. Sidoo kalena waxa uu sheegay in dowladdu ay bixinayso cunno ay siinayso xoolaha. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa dhaleeceeyay dowladda Soomaaliya kadib markii shalay laga hor istaagay in diyaaraddii uu raaci lahaa ay u safarto magaalada Kismaayo si uga qayb galo caleemasaarka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn ka warbixiyey sida uu arko is-hortaagii dowladda Soomaaliya ay ku samaysay safar uu shalay ku tegi lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland.
Safarkeenii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas aad iyo aad aan u xunahay dalkaan. Annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono. Marka waxaan u aragnaa nasiib darro in dowlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jibiso. Marka taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena. Waxba iskama bedelin. Waxaan u arkayna tacaddi iyo jibin la jibiyey dastuurka oo dowladdu si bareera oo ula kaca u samaysay xaqna aysan u lahayn. Ani garoonka waa laga reebi karaa, laakiin halashaa laga reebi karaa. Waxaa laga reebaa sharci. Sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado, sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado, sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya. Waxaan rabaa aan u socdo qaraabisalan, aan u socdo siyaasadan, u socdo. Waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaaliya inuu lahaa karo. Dowladda 24 saacood lasoo dhaafay, waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda. Maxay khaladka aniga layga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin ah Soomaali laga galay. Waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareena go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubaland lagu cunqabatay. Waa dad Soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay xilligooda doonaan safraan, xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho, xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaanaa Muqdisho yimaadaan loo tago. Marka waxaan leenahay waa sharci darro. Ma rabo aniga arrinka arrimaha doorashooyinka madaxweyne Xamedoob iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhexgalo, laakiin halshii aan rabaa inaan idin sheego. Puntland marka doorashada laga sameynayo, doorashada yaa qabanqaabiyay? Dowladda dhexe ma qabanqaabisay mise reer Puntland qabanqaabiyay? Maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubaland? Bal ii sheega. Su'aasha labaad waxa waaye, xataa haddii dowladdu ay madmadow ka qabto, habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yaha habkan?
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhanka kale carabka ku dhuftay in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka iyo sugidda amniga, waxaana taa beddelkeeda uu sheegay in dowladdu ay xoogga saartay caburinta siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Dastuurkii la rabay inay dhammaystiraan ma dhammaystirin, hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano, amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtihiin iyo dalkoo dhan meesha uu joogo. Shalay waxaan haynaa xog ciidan ciidamada qaranka ka mid ah in shaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen. Wax ka hadlaa miya aragteen? Dowladda waxaa laga rabaa inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geeddi-socodka dowladnimadana ay hogaamiso iyadoo raacaysa sharciga. Waxaa laga rabay amniga inuu sugto. Ani waxaan aaminsanahay waa ku fashilan. Waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha. Dhaqaalaha maanta dalka waa aragteen meesha uu maraayo. Magaalada oo dhan waa kala xiran tahay, amni ma aha, ganacsi xorana ma jiro. Soo dadkan yay u adeegayaan? Aan isweydiino cidday u adeegayaan yaa waay? Shaab wax kama qabtaan? Waxay maalin walba daba socdaan siyaasi. War adiga siyaasi aa tahay, sharciga ku ogolaaday aan hogaamiso. Kan isla sharcigaasa wuxuu u ogolyahay inuu mucaarad ahaado agtaad xisbi ku dhisto. Haddaadan intaas fahmi karin waa khaldanta. Waxaa la socotiin siyaasiyiinta ama axsaab ha naqdaano, ama ha naqdaano madax maamul goboleed, dhibaatooyinka dowladda ay ku hayso. Maamul goboleed maanta dowladda xiriir la leh oo xura ma jiro. Sabentay bal arku waa kaas sheega. Maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa metela oo qanacsan oo dowlad ay wada shaqeeyaan ma jiro.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka deeriyay dhabaha ay ku socoto dowladnimada Soomaaliya ee maanta, waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ku booriyey inay isu yimaadaan si ay uga tashadaan aayaha dalka.
Dowladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan. Dadka Soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan inay intay isu yimaadaan tala yeeshaan. Ani waxaa igu dhaca basiid waa waxaan ka tegi karo wax ka weyna hadlaysa. Waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliya dhumaysaan arkaa ani. Si aysan taas u dhicin, dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga, maamul goboleedyada, aqoon-yahanada, culimaa diinka, dhallinyarada, haweenka, abwaanada, cid walba oo waxgalaho Soomaaliyeed, ani waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa. Maxaa yeelay sharci darradan si u socoto waxaan la malaysanaynaa dhici kara. Dadkaanu kulligooda baasaboro haystaan waa baxayaan, meeshii rabaanay aadayaan, caruurtooday aadayaan. Dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dad ka lamid ah, waana dadkii loo soo shaqeeyey oo loo taagnay danahooda in la fuliyo. Wax kalena ma aha. Waxaan rabaa inay warkiga cadaado. Dowladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dowladda inay burto. Kama aqbali karno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo boorsadiisa wato, suudkiisa wato, anaa magacaabo. Soo dalkan wax ka galay oo resoorse ma jiraan, asagaa mustafiid ah, asagaa ka faa'iidaysta. Xasan Cali Khayr waa sidoo kale. Annaga dalka waxbaa naga galay, mana ogo inuu burburo. Dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay. Waxaan leenahay stop, meesha aad joogto ma dhaafi kartid. Soomaalina haysu timaado.
Ugu dambeyntii xiriir aanu la sameynay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee dowladda Soomaaliya si ay uga jawaabaan shirka jaraa'id ee madaxweyne Sheekh Shariif ayaanay noo suuragelin inaanu helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhinaca kalena tiro xildhibaano ah ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen magaalada Muqdisho ku taageeray tallaabadii looga joojiyey in uu tago magaalada Kismaayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno ka mid ah xisbigiisa Himilo Qaran. Xildhibaanada shirka jaraa'id qabtay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriirtay oo arrintaasi weydiisay.
الشيخ ملحويني وصفني هاي قف عن قيم دون هاي نواي لكن هاد مرداحة وحاوي لعوينه شفك الجرائد وهو قبطي وحو اسمال جمال بيجي إن أمحو هاي بوزان بيود فدرال كأيني هاد كور تيجين دور الشنع يكبع لمك يدبون على المسارك يكتين جرس هو أطح لكن بحوش ملحوينها أوجين بوزان بيولد جوالات أمحو هاي أجد جالي وهاد كور ملحوينيال كيرا هل أطلب بيان أمحو هاي دكتير حق يا حلال أي حقوق الشباب مكو ورث وماشي نيات كان أو هذا الدولة يولي على إنسار اللي يعني هون آذلها وحوي على إنسار هرت مكو ورث ما ملوها شيريون بستيال على إنسارة مجر ما ملو بستيال على إنسار بالماكي شغالات وقول يا فرطن اللي لبح اللي بان أياد دي أوتري صحما مركب نحوينه على إنسار حلاو أمهين وعدال درها كل سن وصدح من الحوين كما هو صعب أنا هذا الموضوع ما حد يبغى صعب على إنزار كيس مو هو صعب هو هاي سنة هو صعب يسعى منه هو هاي تلزق يدرينا يمدرنا لكن هذا لا كاس وحك بقينا إن دجال أو قدر عندنا جبت جبوني دجال إنه قدر عنك بقينا وحك بقينا هذي وخلاء على إنزار تخلوا كلا إنه جلوس كنا قطه
way aan ku waydiyo in madaxweynihii hore wuxuu sheegay in xuquuqdiisa xurriyada dhaqdhaqaaqa lagu tuntay marka inuu tagi karo meesha rabo soo xor uma ahan maxay taasi caqabado leedahay in la hor istaago maxaa keenay
madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu meesha dago doono uu tago laakiin meeshii asagana qatar uu ku galaayo dibna uu ka iman karo dibna uu ka imaanayo dowladda hadda maanta jirta ayaa la rabaa inay maareyso oo ay tiraan madaxweynuhu waxa ay yidhi xariir la soo sameeyo dowladda hadda ka talisa ee asiga kaga dambeysa inuu asagu ixtiraamayo oo u sheego oo yidhaahdo war meesha buuqna waa ka jiray dib u heshiisiina u socda calayn saar aan u socda saanaan damacsanaa inuu yidhaahdo ayeeda in daasiin uu ku sii dalbino meel muxuu ahay awalba holcays waxa aan ka sugeyna maaha waxa aan malaynaynana maaha insha allah waxaan rajaynaynaa aqliga fiyo inuu shaqeeyo ayaan rajaynaynaa madaxweynaha xushmada loo haya xaq ilaahay inuu safro meel walba tago laakiin haddana dembi meel iska dhacayo oo kiis dembi uu ka dhacayo in asagoo kale oo iyo shaqsi asaga la mid ah oo xurmal iyo sharaf dalka ku leh inay tagaan la saxmaa marka meeshaas meel oo wuxuu ahaa dib badan oo ka socdo meel dad lagu dulmay meel dadka iyagii kuwi wax dulmay ay isku sii dulmeen waayo marka madaxweyneheenu raalli uu ka ahaanaya wixii muxuu ahaa uu tabashaa u qabana dowladdaas sida xukuumadda oo muxuu ahaa isaga iyaga ka xiriira laakiin ka baarlamaan ahaan annaga iyo dadka kasoo jeeda
jubbooyinmarna
kuma qanacsanin waxa meeshaas dhacay
waxaad sheegtay in xoriyadiisa xuquuqeed uu xaq u leeyahay inuu dhaqdhaqaaqi karo marka dowladda hadda maxay uga jawaabaysaa arintan
maya hadda dowladda waxay ugu jawaabaysaa dowladda federaalka waxay xaq u leedahay ee hadda dalka gacanta ku hayso gobol ka mid a gobollada inay badda kusoo rarto haddii xaaladiisa amnigiisa uu khatar galayo waa ogyihiin madaxweyneyaal waayo sharcigaas xaq waxaa uu leh madaxaas dalka oo muxuu ahay fulinta xaq u leh mar haddii muxuu ahay uu dalka khatar ku sugan yahay gobol ka mid a waa in xakamayn kartaa dowladnimada dambo oo la sheegaya intaas madaxweynuhu meel ay dhibaato ka jirta ee dowladda xakamaynaysa ayuu tigid usoo goostay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan daahir amiin jesow oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayay saare cabdi axmed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
weli waxaad dhegeysaneysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington sidoo kale waxaa galabta isna shir jaraa-iid qabtay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna ka hadlay tallaabada safarka lagaga joojiyey madaxweynihii isaga ka horreeyay shariif sheekh axmed xasan kaaf cabdiraxmaan qoyste waa kan mar kale
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo galabta shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in qaabkii looga hor istaagay madaxweyne sheekh shariif safarkiisii kismaayo uu ahaa mid ka soo horjeeda qodobka 21aad ee dastuurka
maanta halkaa waxaa u nimiday inaan ummadda soomaaliyeed iyo caalamka intaba aan gaarsiino dhacdadii shalay ka dhacday magaalada muqdisho midda koowaad inaan ka xunnahay siday wax u dhaceen midda labaadna waa cambaareynayna aan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan u caddayno dhacdadaasi dowladnimo raad kuma laha madaxweyne sheekh shariif madaxweynihii jamhuuriyadda xilliga ku meelgaarka ay ka saaray dalkan nin oday ah oo maxaan ku yidhaha xushmo badan dadka iyo jamhuuriyadda dhexdeeda ku leh in shalay dhaqanka noocaas saas loola dhaqmaahi si meel ay sax ku tahay ma jirin, qaanuuniyan sax ma aha, dadnimona sax kuma aha, iyo maxaan ku yidhaha dowladnimo intaba sax kuma aha. Shalay ficilka airborka Muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana, dowladnimona ma dugsana, dadnimo kalena ma dugsana. Qodobka 21aad ee dastuurka ku meelgaarka ah faqradiisa koowaad, wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaama iska daa qof mas-uuliyad soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dhib badan ka soo saaray halgan adag iyo naftiisa horay khatar ugu soo geliyey oo ummad dhexdeeda karaamo kulahoo mudan in si goonee loo weyneeyo waa halkeeda. Waxaan cod dheer marka aan ku diidannahay ficilka noocaas.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in marka la eego ififaalaha ka muuqda dowladda iminka jirta laga dheehan karo inaanay dastuurka u haynin wax ixtiraam ah.
Dowladdaani ififaalaha ka muuqdaa waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin, dastuurka hadaan ixtiraam u haynin teermkan ixtiraam uma hayso. Waxaan u sheegaynaa in teermka hadduu dhammaado uu dhammaaday, waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegaayo ayaga iyay waqti badan isaga dhumina Soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqayn jirta, dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn kara rabitaankooda meel iska soo dhigo. Kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haysta oo madaaficda riday ayaa magaaladan jooga, dalka dhan jooga. Kuwii shalay dagaalamayay oo madaaficda riday ayaa maanta waxay leeyihin war hadhaaya dastuurka aan ilaalino, war dastuurka ha lagu dhaqmo, war dastuurka ha la ilaaliyo. Midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yiraa maya dastuurka lagu dhaqmo maayo anigaa muxuu ahay waxayna macquul maaha. Madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ay ixtiraam helayaan, qaanuunka markay dhowraan ayay dhowrma helayaan ayagana la dhowriyaan. Shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraam helayaan, qaanuunka hadday dhowri waayaan dhowris muxuu ahay ma helayaan. Waxaan mar kale cod dheer aan ku celinayaa dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacabku ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan. Waddadaas inay bedelaan, waddada ay haayaan meel xun ay ku dhammaataa, qar dheeray ka dhacdaa oon laga soo noqo karin. Waayo aragnimaan u leenaa waa soo joognay dalkan 30 sano dowlad la-aanta ayaan soo joognay, wixii dhacayo dhan shalay sida noogu muuqdaan ay noogu muuqdaan weli.
Ugu dambayntii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan qaybaha bulshada uu ka codsaday inay nabadda ku dadaalaan, xuquuqdoodana ilaashadaan.
Dadkani waa dulqaateen, waxa ay maanta u dulqaateen wax badan oo kamida looma dulqaadanin shalay, laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo arko, laakiin dee wax walba xaday leeyihin xadkiyaa laga bixin rabaa ha ka bixinina oo dhibaato inta ka weynyaanay noo imaanin. Dowladda dowladnimadaan taageersannahay, dalku inuu dowlad yeeshaan rabnaa, degganaanshiyahaan rabnaa, dal kale ma qabno, baasaboorro kale ma qabno, daaro kale adduunyada kuma lihin. Meeshaan aan ku dhalano, ku korno, wax ku barano, ka soo shaqayno, welin aan inaan joogno ka shaqayno rabnaa, laxa jeclaa naga hayso. War ninkan meel kaleu aadala how dalkan nooga cayaari, malaayiinta Soomaalida dalkan joogtana meel kale ma qabaan. Adeero haddaad meel kale qabto adiga ku jirtaay, laakiin dalkan iyo degaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaarin. Karaam xumo iyo sharaf xumo iyo taariikh xumo aadnayaan kaan raaci oo weligeed aan ka hari doonin. Dadka Soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaaramayaa nabad, ilaalinta nabadda, dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya, ha sii muujiyeen, laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen. Qaanuun la-aan in lagu dhaqmo yaana la yeeli, marna yaana la yeeli.
Ilaa iminka mas-uuliyiinta dowladda federaalka kama ayan jawaabin shirarka jaraa'id ee maanta Muqdisho ku qabteen madaxdii hore ee dalka soo hogaamisay qaarkood, xiriiro aanu la samaynana nooma suura gelin inaanu helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A qaybihii dambe ee idaacadda ayaan gudagelinaa. Qodobada idinku soo maqanayd maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii qurbe. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Todoba caruur ah ayaa geeriyooday, ugu yaraan 7 iyo 10 kalena way dhaawacmeen kadib markii maanta uu soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. Dhismaha ayaa burburay wax yar un kadib 7:00 subaxnimo, markaasoo caruurtu ay galayeen fasaladooda.
madaxda qaar ka mid a dalalka caalamka ayaa maanta oo isniin isugu yimid magaalada New York si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo culimada iyo saynis yahanadu ay ku baaqayaan in madaxda caalamku ay tallaabo adag ka qaadaan si loo suurtageliyo xakamaynta isbeddelka cimilada. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaan isagu ka qayb geli doonin shirkaasi caalamiga.
ugu yaraan 40 xubnood oo xaflada aroos joogay oo ay ku jiraan haween iyo caruur ah ayaa lagu dilay, 13 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn cirka ah oo xalay ka dhacday koonfurta Afghanistan, sida uu sheegay xubin ka tirsan golaha gobolka ee deegaanka Helmand. Xaaji Cabdulle Majiid Ahund ayaa VOA da u sheegay in dadka degan degmada Muusaqaala oo ah goobta uu weerarku ka dhacay in mas-uuliyiinta gobolka ku wargeliyeen xaflada arooska ka hor intii aan la qaban.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu ku fashilmay cadaadiska uu saaray Iiraan. Ruuxaani ayaa tilmaamay in ka bixitaanka heshiiska 2015 ee madaxweyne Trump uu ka baxay ay muujinayso waxa uu ku tilmaamay rajo xumada maamulkiisa. madaxweynaha Iiraan ayaa hadalkan sheegay ka hor intaan usoo duulin magaalada New York si uu uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Ruuxaani ayaa sidoo kale ku eedeeyey Sacuudiga iyo Mareykanka in ay buunbuuniyeen weerarkii lagu qaaday ceelasha shidaalka ee Sacuudiga.
habeen isniin oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Tubta Nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaad uga bogan doontaan warar iyo warbixino la xiriira dadka ku barakacay gudaha waddanka iyo kuwa qaxootiga ku ah dhaafaha caalamka, waxaana barnaamijka idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan Tubta Nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaa ka mid ah barakacayaasha iyo saameynta xagga maandooriyaha qaadka.
waa jirtaa ilaah dugul gudigii khilaafaadka habeenkeena waa xalinaa, waxaan ku xalinaa dacwada dumkeenoo imaan waxa dheh ninkan biin mana siisaan, waa rafaadsanahay, waa gaajaysanahay, awal waa shaqaysan jirnay, dadkii aan shaqay jirnay waa xagaa baxeen, dadkii qashinka loo xaqaa shirkada qaad guriga jooga ninkan in soo shaqaynayna waa kala soo jaad wata unoo imaan waxyaalo badan aan ku xaysan. waxaan ku dhameynaa arrimaha qoyska, waxaan ku dhameynaa inuu ninkastaba wixiisa siiyo haddii ilaah raali ku noqdo, boqolkiis kun ee siiyaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro ka hadlaya khibrad dooda markii ay ka qaxeen Soomaaliya iyo sidii ay ku tageen wadamada Koonfur Afrika ay ka mid tahay. waxaan barnaamijka sidoo kale idinkugu haynaa warbixin la xiriirta dadka ku barakacay gobolka Sool iyo qodobo kale oo heesihiina ay ku jiraan. gobolka Sool barakacayaal ku dhaqan halkaasi ayaa waxaa 4 bilood ee lasoo dhaafay soo food saaray xaalada adag kadib markii ay waayeen gargaaradii ay heli jireen ee xagga raashinka. waxaa wariyaha v o e da Cabdikariin Cabdulaahi Bile Olol uu warbixintan ku eegaya caqabadaha haysta dadka ku jira xeryaha barakacayaasha ee gobolka Sool.
guudahaan deegaanada gobolka Sool oo ay ka mid yihiin deegaanada Arcad iyo Guumeysi iyo Gambare iyo Tukaraq ayaa waxaa ku jira dad xooluhu ay ka dhammaadeen kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan qaba. kuleejka caafimaadka ee gobolka Sool ayaa bilaabay in adeegyo lagu caawinayo dadka barakacayaasha ee ku jira xarumaha kala duwan ee dadkaasi ay ku soo qaxeen ayaa waxay u fidiyeen gabdhaha iyagu bartay umulisanimada sidii loo caawin lahaa haweenka deegaanadaasi ku soo barakacay. Samsam Ducaale Muuse oo ka mid ah aasaasayaasha kuleejka caafimaadka ee gobolka Sool ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A waxay wax ka weydiisay in dadka barakacayaasha caawiyaan gaar ahaan ay u diraan gabdhaha iyagu aqoonta fiican u leh umulisanimada ayaa sidii loo caawin lahaa hooyada iyo dhallaanka.
marba waxaa loo eegaa gruub kasta maadadu markaa gacanta ku hayo. waxaan hadda saarnay markaa gabdhaha umulisooyinka ah tagay shaqo 2 meelood oo meel tahay Arcadeeye, meelna tahay Gambaro. waxaa barnaamijkaas naga taageerayay oo naga caawinayay hay-adda UNFPA oo noo soo marisay markaa ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka ee Somaliland. maalin waxaa la aaday Arcadeeye qaxootigeeda oo runtii dad u baahan oo ay u badan yihiin dadka dumarka xilliga ku jira dhalmada ama dhaqmaatiga, sida hooyo uur leh, hooyo nuujinaysa ama hooyo u diyaara inay magaranaysa ay uur yeelato, xaaladahooda caafimaad si loo soo ogaado. Waxaanu qaadnay dawooyin shaybaad, intuba bilaash lacag la-aan bay ahaayeen. Isla markaana waxaan ugu shaqeynaynay dadka inaanu guryaha ugu tagno xitaa oo kala soo baxno dadkan soo gaari karayn meelaha ay tegayaan. Barnaamij kale wacyigelina baa berber socday oo lagu wacyigelinayo dadkaas inay nadaafada iyo naas nuujinta talaalka si cudurada uga hortagaan, iyadoo hadda lagu jiro xilli kaleela ama xilli roob. Hooyooyinkana runtii markaad eegto waa dadka ugu jilicsan, ugu nugul xagga cudurada. Waxaad arkaysaa hooyo shan caruura wadata oo iyadan xaamila uur leh, shanta caruurba hareeraha haystaan, aan awoodi karayn inay u iibiso dawo, awoodi karayn. Waxaan isku tirigarayna macal caruurta wixii aanu ka qaban karayno ka khuseeya. Marka horaan xoogaa ugu sii talagalay xagga caruurta inaan iyaga laftooda aanu siino oo ka daaweyno. Runtii aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen dadka meesha degan aan ugu tagnay.
Waxaa jira dadkaasi waxay ka mid yihiin waa dad barakacyaal, xooluhu ay ka dhammaadeen, bal waxyaabaha sida weyn ay baahida ugu qabaan maadaama aad meelahaas aad booqatay oo aad soo eegteen oo kale, bal iiga war.
Walaahi horta dadkaas runtii baahi aad u badan baa ka muuqatay. Dadkaasi waxay u baahnaayeen waxyaalaha beesiga nolosha ay tahay, oo ay ka mid tahay guryo may haysan qaarkood. Qaar waxaa jira loo dhisay qolal, laakiin qaar guryo may haysan, biyo ku filan may haysan, gaar ahaan biyaha in la cabo loogu talagalay. Oo waxaanu sidnay kiniin la yidhaha biyo safeeye ama egwataab, oo aan u sheegayn hooyoyinka inay biyaha guriga ku isticmaalay cabayaan ay ku ridaan si ay biyo nadiifa u helaan. Marka biyo nadiifa ay cabaan dadkaasi may haysan daryeel xagga caafimaadka ah. Runtii markaad fisikali aad u eegto, muuqaal ahaan dadka markaad u eegto waxay ahaayeen dad aad iyo aad nolosha ugu baahan in wax lala qabto.
Bal ka waran adeegyada ay dadka barakacyaasha aad u fuliseen iyo kuwa haddan ay u baahan yihiin inay ka caawiyaan hay-adaha gargaarku, oo aad isleedihiin muhiim gaara bay u tahay in xoogga la saaro.
Horta run ahaantii hadeerba hay-adaha ku jiray siday noo sheegeen shaqaaluhu, oo haddaan hay-adahaas ku jirin de waxyaalo badan baa runtii dayac weyn baa jiri lahaa. Laakiin hadeerba lafteeda waa loo shaqeynayay, laakiin waxaad moodaa inay kala badan yihiin baahida dadkana qabaan iyo adeega loo qabanay, sababta adeegii oo aan isu wada dhammaystirayn mar walba waxay noqonaysa wax iyaga ka maqan, sababtaa dadkaasi xoolo ma haystaan, xoolihii daawada miyiga ku haystay may haysan, waxay iska fadhiyaan guriga dhexdiisa. Qaar baan waxaan la kulanay aabahood waalan yahay oo layidhi waa waalan yahay, meel baa loo qaaday dhimirka, dad ehelkaabaa qaaday. Hooyadii oo caruurtii yarada haysataan guriga ugu tagnay, oo runtii caruurtiina qaar ka jiran yihiin iyadoo saaka dabaanay u shidin oo waxay dab ugu shidaba ay weyday, waxaynu ugu kalifteen inaan bal horta hooyadii ka caawino inay ciyaalka quraac siiso, isla markaana baahidii kale caafimaadka aan u galo. Marka aad bay baahida taalla u badantahay run ahaantii xagga cunnada, muxuu ahaay caafimaadka, oo caafimaadka laftiisa sii kala baxaya oo sii kala baxaya, wixii nutrition u baahan yahay qofkii, xaggii healthiga oo u baahan yahay, wixii daaweyn haddii cudur yimaado. Waxaa kala badan dadka meesha degan baahidooda iyo adeega loo qabanaya runtii aad ugu baahan yahay dadkaasi in laga caawiyo, oo cidii kale wax kusoo kordhin karta ay kasoo kordhiyaan.
Dhufaanka ay ka haystaan ka waran waxyaabaha salka waa caafimaadka, oo ay ka mid yihiin ilaalinta nadaafada iyo in ay iska ilaaliyaan cudurada faafa. Wacyigelin noocaas oo kale ma ka siisa?
Waa wacyigelin aad u badan baanu bixinaynay oo ku saabsan, laakiin mararka qaar baa markaad qofka aad u sheegayso wacyigelinta buu wuxuu ku odhanaya qofku sidaan u heli karayaa waxyaalahaasoo kale, su-aal buu ku weydiinayaa, waxaad noo sheegayso kale si heli karay maba haysto. Bukoonaysa hooyadu biyaan caruurta uguma maydhaba ma hayaba, biyo dhanaanba inta badan meelaha laga isticmaala biyaha dhanaana saabinta kuma baxdo.
Ujeedada koobaad ee idinku kala haydeen in la sameeyo barnaamijkan caafimaadka oo dadka barakacyaasha aad ku caawinaysaan muxuu ahaa?
Horta laba ujeeda runtii u weynaa. Ujeedada koobaad waan ku sheegay waxay ahayd in aanu soo booqano dadka aan soo gaari karayn meelaha adeega caafimaadku ka jira waaweyn aan soo gaari karayn. Ujeedada kale labaad ee nagu helisay waxay ahayd inaanu bal soo qiimeyno, aanu statistics iska sameyno waxyaalaha ugu waaweyn ee meesha ka jira. Marka waxaan questionnaire waanu sameynaynay oo guryaha house to house ah, isla markaana inaanu kasoo saarno bal waxyaalaha ugu waaweyn ee jira ama xanuunada ha noqoto ama ha noqoto baahida.
Maadaama aad meesha soo aragtay oo aad dhibaatada intaa leegaadka waramaysa ay dadka barakacayaasha qabaan, waxyaabaha tulooyinka aad soo jeedinaysaan maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a in la joogteeyo horta dadkaas sidii wax loo tari lahaa ilaahbaa baahida biya, laakiin sidaa loo kala awood dhaa maamicida marataa isla markaa hadday doonto aqoon farsamo ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto wixii lagu faaidan karay horta in la joogtay runtii waa ku talin lahayn. Waxay noqotay inaan dhexdina bilaan dib isugu noqono jeebka gacanta gelino hadaan cid naga taageerto weyno ilaa macalimiin ilaa maamul waxa laysa saarsaaro meelihii hala gaaro runtii oo markaa laga soo sameeyo muxuu ahaay adeeg bal meel kale oo labadaa meelood aynu tagna mooye meel kaleoo saddexaad, sababta waxaad garan kartaa baahida labadaa meelood aan ku aragnay inay dhulkao dhan taalo meelaha ka fogfog magaalo madaxda inay taalo oo dareemaysa.
Aad baad u mahadsantahay Cabdikariin. Dhinaca kaleetana, qoysas badan oo danyaro oo ku nool xeryaha dadka barakacayaasha gudaha waddanka ayaa waxaa saameyn xooggan ku yeeshay maandooriyaha qaadka. Arrinta ugu daran ayaa ah in burbur uu ku yimaado qoysaska Soomaalida, isla markaasina ay taasi sal u noqoto in qoysku uu kala jajabo iyadoo uusa jirin dhaqaale u qaybsami karo oo ku filan dhinacyada cunista qaadka iyo qoyska, taasina ay soo dedejiso burburka qoyska. Wariyaha v o eda Faadima Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
Isticmaalka maandooriyaha qaadka ayaa inta badan waxa uu saameyn ku yeeshaa khilaafaadka ama kala tagga qoysaska danyarta ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka aan joogtada ahayn sida dhismaha guryaha, xamaalka iyo wixii la mid ah. Qaar ka mid a barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay sida uu arrinkani u saameeyey.
Cabdiqadar Maxamed Cali ali dhahaa kaamka boolimanka Sbiis aan ka tirsanahay.
Cabdiqadar, bal noo sharax, waxaa mararka qaybtood dhacda in qoysasku ay ku murmaan biilka iyo dhaqaalaha yara usoo xirooda odaga?
Waa jirtaa ilaah dogor guddigii khilaafaadka habeenkeenna waa xalinaa, waxaan ku xalinaa dacwada dumkeenno imaan waxa dhehe ninkaan biil mana siisaan, waa rafaadsanahay, waa gaajeysanahay, awal waa shaqaysan jirnay, dadkii aan u shaqayn jirnay waa xagaa baxeen, dadkii qashinka loo xaqaa shirkada qaad guriga jooga ninkaan isoo shaqaynayn waa kalaa soo jaad wata noo imaada, waxyaala badan aan ku xaysan. Waxaan ku dhameynaa arrimaha qoyska, waxaan ku dhameynaa inuu nin kastaba wixiisa siiyo haddii ilaah raalqa noqdo, boqolkiisa kun ay siiyaan, ma heli kira boqol kun, lama doolana hela.
Maxamed Ibraahim Xaaji, gacan ka hadal keli kuma aka dilna wuu dhacaa, waxaana keenaa halkaas gaajada keenayso. Gaajada ninka hadda wana shaqa haynan, dhib bay leedahay shaqadiina, waa ebel bay jirjirta, waa la kala amin baxsan yahay, dad is aminay markay yihiin reerka way dhaqi karaan, laakiin macnaha amin daraa meesha taal, rag iyo jaad lagu arkaayo, caruurtiina ay khasan tahay meesha taala. Marka dilka wuxuu ku imaanaa maxaa ku geeyay jaadka aan cunay balbadeeda weye, mase dad baan macnaa facay baan kasoo qaatay, waan soo toogsaday. Waxaan idigu arko hays waa nadaamkaas baan ku keenlay, naagtana ma aminayso kuneeta qabta baa imaana, halka dilbaa ka imaanaa. Marka
Saadi Cumar Cali, dhibka badan jira waxay tahay an waxaan dhihi lahay rag hadday qaadka iska deeyaan kolay uma dhimanayaane, inay qaadka iska deeyaane samaystaan maqalka qoyska, intay samaystaan wax alla waxuu soo qabto aradiisa ilmihiisa dhexdhigo oo lagu rita maqalkan anaan ku waanin lahaa. Waanadayda waan
magacii waxaa allah safiya cali. Waxaa keeni karo hadduu odayga sirta guriga taal uu sheegi lahaa wixii maanta asag soo shaqeeyo wixii soo galay uu sheegi lahaa, ilmihiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyada kalsooni, intuu iskugu wac maanta intaasaa isoo gashay, intaana meel noo dhig, intaan jikadii hala geliyo, intaan caruurtii daawadooduba, hadduu dhihi lahaa khilaafaad kamaba dhacee meesha, isgudub baan lahaa, isgudub dhamaba dhicinaheenba. Reerkana way qanacsanaan lahay, hooyada ninkeed way amini laheed, laakiin ilmihii hataa aabihii sanadka ma uu kalsooni ma uu ku qabaan. Kalsooni darada waxaa keenta odiga laalaabkiisa, wuxuu soo shaqeeya, waa qabeesana qaada uu keenaya, wuxuu leeyahay saaxiibdiya soo siiyaan saaxiibkayga maantii casuu.
Laakiin islaamaho kalena waxaa lagu eedeynayaa in iyaga ruuxoodu ee ku fikirayaan inay dhaqaale gaar u samaystaan.
Waajirtaa taas sahalka, naag leeba sanadkan lacag ugu jirtaaba, naagtan waxaa sahalkeeda u keenay shaqada, mobeelka dhexdiis waaye, akoon hadday ka gaari weyso waxaa u furan sahal, $1 $25 cinti aa lagu aruursadaa, boqol kun hadoo keeno $20 ayuutad waa laga goynaa qasbiin waaye, ayuutad hadday aruursiya
wama
loo sheegay, maxaa loo sheegaa usqaadka, waa us adooga dhinaco dhe waxaadaha bartan dhinaci wax waxadee dhibaatadana ma dhammaanaysa, hirigtii
waa taa. Waxaan dhahaa Amina Maxamed Odawaa. raggii waxay sameynayaan khiyaano, laablaab, laqtabo. Ninkan qaad aqooni baa qaad cunaya, kii qaad yaqaani baa cunaya. Hadaa tiraad walaal qaadka xaggaw kaasoo galay, nin hebel baa isoo siiyey, meel hebel baan ka soo helay. Reerkii gurgana uu gaajaysan yahay.
Waxaad aaminsantahay markay wuxuu soo shaqeeyay inuu ku cunay?
Haa, inin la soo siinin oo maalin kasta qaad aan la siinin oo qaadkaas oo soo gaday oo reerkan oo ku halaynayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadaayo sida anigoo kale hadeer subaxiyaan baxa dhardhaqid baa aadaa. Hadda dadkii way xagaa bixeen, wax lacag ee ma jirto, wax dhaqid ee ma jirto. Marka wuxuu ku xisaabtamayo qaadka u qaadanayabo waa inta adiga aa buxisid. Haddaa joogtidna ilmihii way kaa qadaayaan. Qof walaal maantan ku dhaamana oo walaalka ay mise walaasha ayna ma jiro, kulli dadaan isdhaamin waayo oo kulli qaxooti wada eh. Qof maanta lagu ordaayna male, waalidkeenna koonfar baa aga imaanay koonfar. Waxaa loo qaban karaa ninkaasoo ra'yi yeesho oo waanada waalidka, waanada walaalka oo maqlo, oo sidii haddii la soo waaniyo guddigoo kale soo waaniyo, guddoomiyaha kale soo waaniyo, oo waanada soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno. Oo walaale waxaan ila qabo, waxaan ila qaybsa, waxaan aan wada qaybsano.
Adigu diyaar ma u tahay inaad tiraahdo?
Ani inaan dhaho diyaar ahay weligay wax xitaa kama qarinin. Waxa ii keenay dhibaatada wax qarin la'aanta waa haddii sida dumarkoo kale wax qarsan lahaa qaad leeguma wax cunee banina qaad aqoonin qaad iima soo qaateen. Haa, marka wuxuu siiri dabka iyadaaba shidanaysa.
Meeqa cunug leedahay?
Aniga 8 cunug baa dhalhala iga dhintay, todoba ii joogta.
Inkastoo maandooriyaha qaadku uu si guud u saameeyey dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed, qaarkood ayaa haddana waxa muuqata in uu sababo burburka qoysaska, sababo la xiriira aabayaasha qoysaskaas oo aan xilis ka saarin qoysaskooda. Faadime Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Markana aan eega gudaha dalka Kenya, dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu ka qaxay gudaha waddanka Soomaaliya aadayna dalalka kale Afrika ayaa waxay mareen dhibaatooyin waddooyinka dhaadheer ee ay ku safrayeen. Waddanka Koonfur Afrika ayaa ka mid a meelaha caqabadaha ugu daran ee ka jirto marka ay dhallinyaradu rabaan inay ka safraan bariga Afrika oo ay aadaan Koonfur Afrika. Dhallinyarada ayaa qaarkood waxa ay ku socdaalaan baabuur si qarsoodi ah loogu qaado, halka kuwa kaleetana ay lacaga ka qaataan muqallasiin xoogan. Haddaba Intisaar Saalax ayaa la kulantay mid ka mid a dhallinyarada Soomaalida ah ee dalka Koonfur Afrika tegay oo Nairobi ku sugan.
Cabdiraxmaan Ibraahim Cali wuxuu ka mid ahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee kasoo tagay gudaha dalka Soomaaliya. Wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka dhallinyarada ay la kulmaan xilliyada ay u tahriibayaan dalka Koonfur Afrika.
Dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada Soomaaliyeed marka ay kasoo hayaamayaan dalka, dabcan way tiro badan tahay. Haddii aan kasoo bilaabo marka ugu horeyso, tahriibka wuxuu kasoo bilowdaa inta u dhexaysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Xilliga ood arkaysid dhallinyarada in la qarinayo oo lagu qaadayo gawaarida konteynarka ilaa iyo Nairobi, marka ay yimaadaan Nairobi dabcan halkaas ay waxay ka raadinayaan muqallas oo kasoo qaada Kenya ilaa iyo South Africa. Dhibaatooyinka ugu badan ama cabsida inta ugu badan ee muqallasiinta ay dareemaan markii ay joogaan Kenya ay ka cabsadaan waa dalka Tanzania. Tanzania ayaa inta badan dowladda Tanzania booliskeeda ayaa inta badan aad iyo aad u dhiiran ama aad iyo aad u feejigan. Waxa ay aad u baaraan gawaarida halkaasi baasaya oo u jeeda wadamada waddankaas ku dhegan sida waddanka Zambia. Dabcan markii Zambia la yimaado xoogaa cabsida waa yaraataa, laakiin dhibaatada ugu daran ayaa waxa ay tahay markii la yimaado Zimbabwe oo kale. Waxaa jira meelo webi ah oo inta badan dhallinyarada haddii ay ahaan lahaayeen rag iyo dumar ay soo marayaan. Dabcan markii dhallinyaro leeyahay kolley waxaa weeye waa kala culays badan yahay dumarka oo kale, halkaa dhib ayay ku tahay. Waxaad arkaysaa buuro aad u dhaadheer in lasoo korayo oo meelo macnataa la qabsa xataa aysan lahaynin. Inta badan gabdhihii Soomaaliyeed oo soo tahriibaya waxaad arkaysaa in meesha ay ku oynayaan ay u baahanayaan qof caawiyo. Markii aad tahay Soomaaliya ee qof Soomaaliyeed ama dhallinyaro noocu dalab ha ahaado, waxaad dareemaysaa naxariis dad kale aysan dareemin, sababtoo ah dadka Soomaalida kolley waxay leeyihiin dhaqan gooni ah, way isku naxariistaan. Meeshay kasoo bilaabanaysaa caawimaadii la is caawinay.
Wuxuu sidoo kale sheegayaa Cabdiraxmaan inay jiraan dhibaatooyin dhanka sharciga ah oo ay la kulmaan dhallinyarada Soomaalida ah ee dalkaasi qaxootiga ku ah.
markii lasoo gala gudaha dalkani sidoo kale waxaa jira markii sharciga la raasido oo kale markii wadanka aad timid xoogaa ay joogtid waxaa ku qasban tahay in aad sharciga wadanka raasatid. Wadanka sharcigiisa dabcan xilligan la joogo iyo xilligii hore labay kala tahay. Hadda sharci lama dhiibo oo waxaa la dhiibaa warqad oo aad ku joogi kartid wadanka gudihiisa. Qofka markuu wadanka yimaad wuxuu doonayaa in uu shaqaysto horumar uu gaaro, kadib markuu shaqaysto mustaqbal inal u dhisto. Qofkii markii uu shaqaysto lacag uu helo oo kale wuxuu u baahana inuu wadankii aado uu soo guursado. Taa macnaha haddu ma suurtagasho inta badan sababta ah sharciga la dhiiba ma ahan sharci aad ugu bixi kartid wadankan, aad ku tagi kartid wadan ka baxsan wadankan, balse waxaa xusid mudan wadankan in 90% dhalinyarada marka ay timaado ay helaan fursado shaqo oo aada u ballaaran, haddii dabcan ay tahay mid qofka isaga uu abuuranayo iyo hadday tahay mid isaga uu shaqaale ahaan uu ku raasanayo inuu shaqaysto qof uu u shaqeeyo. Dabcan intaba waa laga helaa wadanka.
Cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu ka yimid markii sii hore magaalada Muqdisho sababaha uu dalka uga soo tagay uu u gaaray dalka Koonfur Afrikana ay ahayd in markaasi uu helo shaqo uu noloshiisa ku maareeyo.
dabcan aniga waxaan ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Soomaaliya marka laga hadlo dhalinyarada, inta badan dalka waxa ay ugu tagaan ama ugu tahriibaan waa sababo jira, sababahaasoo ah fursado shaqo oo aan ka jirin dalka. Waxaad arkaysaa boqolaal dhalinyaro ah waxbarashada heer koowaad ee jaamacadda dhammaystay islamarkaana aan wax shaqo ahayn. Danta waxa ay qasbaysaa in dhalinyaradaasi dalka ay ka hayaamaan ama ay ka tahriibaan. marka Koonfur Afrika dabcan dadka inta badan yimid waa ay ka fursado badan yihiin dadka inta badan hadda wax bartay oo dalka ku sugan.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Waa tahay wareysigaasi intisaarna, intaasi haddaan uga gudubno. Haatana dhigihiina sida kusoo dhacaysaba waa heeskaasi ay sida wada jirka ugu luuqeynayaan fanaaniinta Hani UK iyo sidoo kale Tacwaale Aadan. Nala dhigaysta. waan filayaa inaad haakaha ka wada dhahdeen heeskaasi oo barnaamijkeeni guud ahaan bagabagabo u ah. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Swedish teen activist Greta Thunberg scolded world leaders Monday at a United Nations summit calling for climate